Мне, тебе, нам сказка на лысом.
Не стомнюсь я спевать, ра-ра-ра. Я учусь размовлять, ры-ры-ры. Кто не любит сумовать, ры-ры-ры, будет с нами болтарать, ра-ра-ра. Я все брусы говорю, ры-ры-ры. Вера без купил перо, ры-ры-ры. Красней ясная зора, ра-ра-ра. Темно стало на дворы, ры-ры-ры. Красней ясная зора, ра-ра-ра. Темно стало.
Было гэта даўным-даўно, калі зязюля сваю сям'ю мела. Жыла адна зязюля з дзецьмі, сынком і дачкою. Маці кожнай раніцай лётала далёка ў лес па чарвякоў, а дзяцей пакідала ў хатцы адных. «Глядзіце ж, дзеткі, нікуды не выходзьце, чакайце мяне», наказвала яна. Але дзеці не вельмі слухаліся маці. Толькі яна паляціць шукаць спажыву, яны замкнуць хатку на замок, а самі пойдуць гуляць. І вось аднойчы так разгуляліся, што не заўважылі, як згубілі ключык ад хаткі. Толькі пад вечар агледзеліся. «Ой, што ж нам рабіць цяпер?» – спалохалася сястрыца. «Хадзім, брацік, шукаць ключ. Ты ідзі ў той бок, а я ў гэты. Як знойдзеш ключ, дык гукай мяне, а я знайду, цябе гукаць буду». Разышліся яны ў розныя бакі. Сястрыца хутка знайшла ключ і пачала клікаць браціка. Але брат адышоў далёка і заблудзіўся. Так вось і лётае аж да гэтага часу сястрыца па лясах, па садах, і ўсё шукае свайго браціка. «Ку-ку, брацік, ку-ку, ключык знайшла, дзе ты? Ку-ку, ку-ку».
Сказка «Малый Сан» мне, тебе, нам. Сказка «Малый Сан».
Ішоў дарога і чалавек. Была яна шырокім гасцінцам. Раптам шлях пачаў драбніцца, малець, як лужына ў спёку. Быццам тонкім ручаём зрабіўся калішні гасцінец, перайшоў у сцежку. Спыніўся чалавек. Засумняваўся, ці ісці далей, ці не заблукае ён. Прысеў галаву рукамі, ахапіўшы, ледзь не заплакаў. «Што, дзядзечка?» Пачуўся раптам голас. «Думаеш, не дойдзеш?» Азірнуўся вандроўнік. Стаіць леваруч ад яго пастушок. Хлопчык, льняная галава, і супакойвае. «Тут усе блукаюць, адсюль толькі дзве дарогі, адна наперад, невядомая, другая назад. Пройдзеная ўжо, выбірай». «Хіба ж гэта дзве дарогі?» Здзівіўся падарожны. «Тая, што пройдзена, больш не павінна паўтарацца?» «І праўда, дзядзечка!» – згадзіўся пастушок і ў жалейку заграў. Паскочыў чалавек наперад па сцяжынцы. Росы вечаровыя на траве блішчаць, а пясок вузенька і дарожкі стаў яшчэ танчэйшы, і знікла сцяжынка ў травах. Спыніўся чалавек у нерашучасці. І зноў пачуў знаёмы голас. «Што, братка, шлях свой згубіў?» Паглядзеў вандроўнік. Ну, стаіць праваруч ад яго невысокі дзядзька, доўгі вус. «Адсюль толькі дзве дарогі, адна наперад, нікім яшчэ не знойдзеная, другая назад, пройдзеная ўжо». «Ну, хіба ж гэта дзве дарогі?» – здзівіўся падарожны. «Тая, што пройдзена, больш не павінна паўтарацца?» «Праўда, дарагі братка», – усміхнуўся дзядзька, доўгі вус і знік, як бы яго і не было. І пайшоў чалавек басанож па травах, пракладваючы ў росах новы шлях. Толькі хутка ноч насунулася, зусім нічога не відно. Раптам блізка зазіхацела святло ад вогнішча. Сядзіць ля яго стары чалавек, на кіёчак абапіраецца. Прымасціўся падарожны побач і пачуў знаёмы голас. «Што, сынку, стаміўся вандраваць?» Угледзіўся, прыслухаўся чалавек. «А я ж цябе ведаю, но ты, хлопчык, ільняная галава». «Так, ну і не так. А мо ты, дзядзька, доўгі вус?» «Сынку, я не хлопчык і льняная галава, і не дзядзька доўгі вус, а дзядок, сівая барада. Доўга, доўга ты дарогу нагамі мераеш. Ты стары, ты мудры, но скажы, што наперадзе?» «А ты не ведаеш?» – усміхнуўся барадач. Дзядок няспешна паварушыў кіёчкам вогнішча і, гледзячы, як сыпанулі ў неба іскры, сказаў: «Наперадзе дарога». І адчуў чалавек, што стала яму зноў лёгка, бо наперадзе дарога, а дарога – гэта жыццё. Ён зразумеў таксама, што ёсць і другая дарога – назад, ва ўспаміны. Але яму трэба было ісці наперад, пакуль не пакінулі сілы.